šodien tika pasludināts lēmums lietā par Rīgas kino studijas nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu, un tiesa izskatot šo lietu nolēma atzīt par spēkā nēsošo izsoli, ar kuru tika izsolīts šis īpašums Šmeļļavā 3, izbeigt tiesvedību Rīgas kino studijas sūtībā par tiesa izpildītāju darbībām. Teiksim, tiesa izpildītājs rīkoja izsoli, un savukārt par šis izsoles rīkošanu, un kino studija viņu apstrīdēja, un uzskatīja, ka tiesa izpildītājs rīkojas nelikumīgi. Un šis lēmums ir pārsūtams 10 dienu laikā no šodienas.